la ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce șanse sunt să aflăm adevărul despre vânătoarea din pădurea domnească de la care se împlinește o lună de zile? În vreme ce guvernanții anunță succese în negocierile cu Bruxelles, Igor Dodon, socialistul Igor Dodon, sugerează că orientarea pro-europeană a Moldovei nu este veșnică.
Avem la moment o guvernare pro-europeană la Chișinău, temporară, deoarece sau în acest an, în urma legilor anticipate, sau mai târziu, în urma legilor ordinare, va fi altă situație la Chișinău.
Și rubrica săptămânală Cultură și Politică cu Victor Schenazi, astăzi despre o legendă a muzicii franceze cu rădăcini ruso-catalane. La început, știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Uniunea Europeană va oferi 60 de milioane de euro pentru reforma justiției din Moldova. Din acești bani, 52 de milioane de euro vor fi transferați direct bugetului de stat. Totodată, pentru performanțele înregistrate în cadrul parteneriatului estic, Republica Moldova va mai beneficia de încă 8 milioane de euro în baza politicii Comisiei Europene More for More, adică mai multe ajutoare pentru mai multe reforme, informează agenția Mold Press. Liderii Uniunii Europene și-au exprimat îngrijorarea cu declarațiile făcute astăzi de premierul Marii Britanii David Cameron despre posibilitatea organizării unui referendum despre participarea țării sale în continuare în Uniunea Europeană. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a spus că Uniunea Europeană și Marea Britanie trebuie să găsească o soluție de compromis, în timp ce ministrul francez de finanțe a vorbit despre responsabilitățile și nu numai drepturile pe care le implică apartenența la Uniunea Europeană. În discursul său, David Cameron a spus că opinia publică britanică este deziluzionată ca niciodată de Uniunea Europeană. Declarațiile premierului britanic conservator au fost criticate și de opoziția laburistă din țara sa. Cu numărarea aproape tuturor voturilor din alegerile parlamentare de ieri din Israel, premierul Benjamin Netanyahu va avea nevoie pentru a putea forma un nou guvern de voturile partidului secularist de centru, Yesh Atid, care s-a plasat pe locul secund. Partidul Likud al premierului conservator a obținut cele mai multe mandate, 31 din parlamentul de 120 de locuri din Israel, cu 11 mai puține însă decât la alegerile trecute. Consiliul Europei a dat publicității raportul întocmit de deputata suedeză Tina Aketoff, intitulat Georgia și Rusia, situația umanitară în zonele de conflict și cele afectate de război. Raportul critică politicienii din Rusia, Georgia și pe liderii republicilor separatiste, Osetia de Sus și Abhazia, care îi țin ostateci politici pe civilii din aceste zone. Georgia și Rusia, ca și autoritățile de facto din Suhumi și Tsingvali, toți sunt responsabili pentru faptul că oamenii continuă să fie victime din punct de vedere economic, social și în ceea ce privește drepturile omului. Oamenii au devenit pur și simplu ostatecii politici, a spus deputata suedeză. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a dat vina pe opoziția din Siria pentru că nu se ajunge la o înțelegere pentru rezolvarea crizei politice din această țară după aproape 2 ani de violențe domestice. Sergei Lavrov a calificat legea americană prin care au fost impuse sancțiuni celor care au fost implicați în moartea în închisoare în 2009 a avocatului Sergei Magnitsky de odioasă și o tentativă cinică a Statelor Unite de a pedepsi Rusia și de a se implica în sistemul de justiție rusesc. Respingem cu fermitate și cu consecvență orice inițiativă menită să se amestece în treburile noastre interne și să ni se dea lecții, mai cu seamă că cei care ne predică sunt ei înșiși departe de a fi fără pată din multe motive, a spus șeful diplomației Moscove. Și premierul Rusiei, Dmitri Medvedev, a luat cuvântul astăzi la Davos, în Elveția, la Forumul Economic Mondial și a lăudat performanțele economice ale țării sale.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi se împlinește o lună de când 30 de oameni de afaceri și funcționari publici au plecat la vânătoare în pădurea domnească. Unul din participanți, Sorin Paciu, a fost împușcat și a murit după 2 zile la spital. Știrea a ajuns la cunoștința publicului abia la 6 ianuarie, odată cu bănuielile celor care au dat un vileag că dovezile crimei fuseseră deja distruse. Ce șanse mai sunt să aflăm acum adevărul este întrebarea de la care pleacă relatarea Alei Ceapai.
Chiar dacă procuratura a plătit cu demiterea lui Valeriu Zupco pentru lipsa de transparență, anchetatorii continuă să fie foarte discreți în ceea ce privește administrarea probelor pentru dosarul privind accidentul de la vânătoarea din 23 decembrie. Singurul bănuit că ar fi comis omorul din imprudență rămâne a fi judecătorul Gheorghe Crețu. Procurorul șef al secției exercitare urmăririi penale pe cauze excepționale, Corneliu Bratunov, care investigează acest caz, spune că deocamdată sunt audiați martorii și se fac unele expertize.
Asta tot ce faci. Sunt audiați persoane și sunt unele expertize care nu au fost înisate. Mai mult nu cred că pot să vă spun eu. Totuși e urmărire penală. De când o să fie cumulat probe suficiente, înseamnă că o să fie înaintată în demnire la persoana concretă și că nu asta să fiți înștiințat numai decât.
Există voci care spun că s-ar fi pierdut unele probe.
Nu mă expun la întrebarea asta, că eu am altă părere. Dar...
Păi spuneți-o.
Asta spun după finalizare urmărire penală. Adică eu nu cunosc despre faptul că fost pierdut.
Corneliu Bratunov dă asigurări că va veni cu mai multe detalii despre acest caz tragic după ce va fi finisată urmărirea penală. Până atunci, secretul anchetei îl obligă să nu divulge informații, nici măcar la o eventuală solicitare a Comisiei Parlamentare de Anchetă, care de ieri și-a început activitatea, spune procurorul.
Nu e chestia Comisiei Parlamentare să bage în chestia de urmărire penală.
Expertul de la Centrul de Resurse Juridice, Ion Guzun, se declară convins că principiul confidențialității pe care îl invocă mereu anchetatorul nu presupune neapărat ascunderea oricăror informații, așa cum se întâmplă în cazul incidentului de la Pădurea Domnească. Ion Guzun e de părere că procuratura și alte instituții de drept dosesc de la oaltă și informații care nu ar încălca secretul anchetei.
Până la moment nu s-a elucidat lista persoanelor care au participat acolo, inclusiv faptul dacă polițistul din raion a informat sau nu Ministerul de Interne sau superiorii, care au fost acțiunile pădurarilor, care au fost acțiunile altor instituții care au fost implicate în circunstanțe respective. Deci nu chestiuni care ar influența într-un mod oarecare ancheta. Aparent, informații care sunt făcute publice de către instituțiile de stat apar doar după ce jurnaliștii, presa publică anumite informații care apar în urma investigațiilor sau cercetărilor interne. Și eu cred că asta este un pic suspect, sau ce opțiune nu este corect ca instituțiile de stat să iasă cu o reacție post-factum.
Dar iată ce spune jurnalistul Victor Moșneaga, autorul unei serii de investigații despre incidentul de la vânătoare, în care a publicat copii a listelor de vânători, dar și mărturiile mai multor martori.
De obicei sunt situații când colaborăm cu procurorii, când ne ajută. Poate sunt cointeresați ca informația să iasă la iveală, dar în cazul ăsta nu am reușit să găsim o limbă comună, dacă se spune așa, cu procurorii pentru a ne ajuta. Probabil este un caz de rezonanță și încearcă să-l, chiar nu știu de ce, dar n-am putut să discutăm cu procurorii, să ne întâlnim cu ei ca să discutăm mai mult detalii despre acest subiect. Faptul că Valeriu Zupco nu mai este procuror general, noi nu am observat careva schimbări în cadrul procuraturii generale vis-a-vis de acest subiect sau în cadrul martorilor. Când încercam să discutăm cu toți vânătorii care au fost la acea vânătoare din Pădurea Domnească, lucrurile nu s-au schimbat esențial. Adică cum răspundeau când era Valeriu Zupco procuror, așa răspund și acum. La fel și procurorii din cadrul procuraturii generale.
Mai mulți comentatori constată că după demisia procurorului general și marea zăzanie declanșată de tragicul incident, procurorii nu mai au cum să beneficieze de obscuritatea și monopolul pe care contau altădată, ceea ce ar fi în beneficiul societății pe termen lung. Pe termen scurt însă, constată jurnalistul Victor Moșneag, adevărul despre cele întâmplate la vânătoarea de la Pădurea Domnească ar putea avea soarta cercetării evenimentelor din 7 aprilie 2009, de la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Comentariul de miercuri, scris pentru Europa Liberă de scriitorul Vitalie Ciobanu, poartă de data aceasta titlul Cine șantajează mai tare și pornește, ca mai toate comentariile din aceste zile, de la vânătoarea din Pădurea Domnească.
Ecoul întârziat al împușcăturilor din Pădurea Domnească a răpus o primă țintă politică. Parlamentul moldovean, care a reușit să se întrunească tocmai după 4 săptămâni de la crima comisă în rezervația de la Fălești, a votat unanim demiterea procurorului general Valeriu Zupco. Este, orice s-ar spune, victoria societății civile și a presei independente, pentru că istoria postcomunistă a Republicii Moldova, în care am avut la vârf destule abuzuri strigătoare la cer, nu a mai înregistrat un demers public de o asemenea eficiență. Clasa politică pur și simplu nu a avut curajul să ignore valul de indignare populară și senzația de greață pe care au mărturisit-o mai mulți cetățeni în fața ultimelor dovezi de prăbușire a statului de drept. Au contat, fără îndoială, și avertismentele lipsite de echivoc ale partenerilor externi, donatorii Republicii Moldova. Demiterea procurorului general însă nu elimină tensiunile acumulate. Prim vicepreședintele Parlamentului, Vlad Plahotniuc, la adresa căruia s-au rostit numeroase acuzații privind acapararea instituțiilor, catalizează în continuare antagonismele din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană și alimentează aplombul opoziției comuniste. Partidul Democrat și Partidul Liberal refuză să pună în discuție demiterea lui Plahotniuc, avansând ideea că PLD-ul lui Vlad Filat poartă tratative secrete cu PCRM-ul lui Voronin. Argumentele domnilor Lupu și Ghimpu sunt aparent logice în segmentul care vizează pericolul scindării Alianței și sabotarea demersului european al Republicii Moldova printr-o eventuală înțelegere dintre liberal-democrați și comuniști, dar nu mai au aceeași putere de convingere atunci când eludează problema lui Vlad Plahotniuc, considerat de opinia publică drept un obstacol major în calea realizării angajamentelor noastre europene. De cealaltă parte, partidul premierului Filat respinge demagogia despre unitatea Alianței, cea care trebuie să existe oricum. Refuzul reformării instituțiilor de drept, afirmă liberal-democrații, înseamnă chiar subminarea șanselor de integrare europeană. Europenii nu vor accepta semnarea unui acord de asociere cu o țară în care corupția, mafia și lumea interlopă a pătruns în structurile statului. Tăinuirea acestei situații nu mai poate fi tolerată. Fenomenul nu este doar unul de uz intern, după fotografia colectivă, surprinsă în pădurea domnească. Imagine ce aglutinează într-o dubioasă înfrățire procurori, judecători, businessmani și gangsteri. Șirul declarațiilor beligerante și ultimative din interiorul coaliției de guvernământ, unde cel care va trăda documentul fondator al Alianței este considerat marele răspunzător de dezastrul ce va să vină, nu constituie decât o nouă rundă a șantajelor, asumate la scenă deschisă, cu care ne-a obișnuit clasa noastră politică. Parcă același scenariu l-am urmărit și în anii trecuți, când lucrurile stăteau să se aleagă, despărțindu-se binele de rău. Dar de fiecare dată, aceste încleștări sfârșeau cu o împăcare, cu un nou aranjament între lideri. Promiscuitatea moravurilor politice a rămas. Integrarea europeană a fost transformată într-un slogan golit de conținutul unor reforme reale. Cum va fi de această dată? Vom vedea. Liberal-democrații au de partea lor, în mod surprinzător, opoziția comunistă, cu care vor trebui să aibă un vot comun pentru demiterea lui Plahotniuc și susținerea solidă a instituțiilor occidentale. Acest demers este însă inhibat de ruperea Alianței, prorocită de PL și PD, dar și de perspectiva alegerilor anticipate, care pot să certifice compromiterea tuturor realizărilor din ultimii 3 ani prin revenirea la guvernare a Partidului Comunist. Ar fi dramatic dacă interesul național al Republicii Moldova ar fi sacrificat pe altarul șantajului reciproc în care s-au angajat partidele politice. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Este ora 19:13, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, cum vede socialistul Igor Dodon trăinicia angajamentului european al Moldovei? La ora 21, ascultați sinteza zilei din sumar, cum apreciază comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloș, perspectivele acestui sector economic în Republica Moldova. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. La Chișinău s-a anunțat astăzi că negocierea acordului de asociere la Uniunea Europeană merge bine și s-ar putea încheia în primăvară. Guvernanții pro-europeni se bucură, dar politicienii care recomandă integrarea în structurile dominate de Rusia atrag din nou atenția că estul nu trebuie neglijat. Printre ei se numără socialistul Igor Dodon, care a acordat un interviu în exclusivitate Valentinei Ursu.
Pe cât de determinant este acum factorul geopolitic? Probabil cunoașteți, la Moscova a fost liderul comuniștilor Vladimir Voronin. Chiar am înțeles că ați putea și dumneavoastră săptămâna viitoare să ajungeți în capitala Federației Rusie.
Săptămâna viitoare, eu împreună cu doamna Grecian, noi vom avea o vizită de lucru la Moscova.
De ce mergeți la Moscova?
Vom avea întrevederi și cu unii funcționari din conducerea diferitor instituții de stat din Federația Rusă.
Să înțelegem că miza Moscovei ar fi și Partidul Socialiștilor în Republica Moldova în eventualitate posibilitatea declanșării alegerilor parlamentare anticipate?
Nu vreau să vorbesc despre mizie. Geopoliticul, la sigur, urmărește foarte atent de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Vedem Uniunea Europeană, Statele Unite, care au făcut un avans destul de mare guvernării de la Chișinău, sub forme de aprecieri de istorie de succes, care nici pe departe nu este istorie de succes. Au făcut avansuri la nivel de susțineri financiare importante, credite, granturi, care se utilizează neeficient. De exemplu, reparația drumurilor, uitați-vă ce se face în Chișinău, uitați-vă ce se face în țară. Se fură în ziua mare. Ca în codru, au făcut avansuri sub diferite feluri de vizite importante la Chișinău. Merkel, Barroso, alții, foarte important. Asta este susținere guvernării. Și acum vedem că ăștia o dau în bară. Cu toată această susținere, nu sunt buni de nimic.
Și acum ar putea veni un avans pentru partidele de stânga din partea Federației Ruse?
Aceasta este o deducere a dumneavoastră. Timpul va arăta.
Vă întreb pe dumneavoastră.
Cred că este prematur să vorbim despre avansuri din alte parte. Avem la moment o guvernare pro-europeană la Chișinău, temporară, deoarece sau în acest an, în urma alegerilor anticipate, sau mai târziu, în urma alegerilor ordinare, va fi altă situație.
Poate Moscova schimba vectorul politic extern al Republicii Moldova din moment ce avem totuși acest summit din toamnă al parteneriatului estic de la Vilnius?
Nu poate schimba Moscova vectorul extern. Vectorul extern al Republicii Moldova îl schimbă cetățenii Republicii Moldova și politicienii care au mandatul cetățenilor. Mesajele din Moscova, din Bruxelles, din Uniunea Europeană sunt doar mesaje. Deciziile le luăm noi aici, în interesul cetățenilor Republicii Moldova.
Parcursul european este unul ireversibil sau poate totuși să fie schimbat pe un alt parcurs, cel de integrare în Uniunea Euroasiatică?
Sondajele. O bună parte a populației devine din ce în ce mai sceptici față de perspectivele integrării europene și nu sunt sigur că acolo este viitorul Republicii Moldova. Și atunci, de ce să credem că o grupă de politicieni care au majoritate temporar în Parlamentul Republicii Moldova și aspirațiile sunt pentru UE, își vor păstra această majoritate atunci când populația pledează pentru alt vector? Ca răspuns la întrebarea noastră, este reversibil sau nu? Nu este reversibil. Pentru că cetățenii Republicii Moldova, la următoarele alegeri, anticipate sau ordinare, ar putea să dea vot de încredere altor partide care vor veni cu alte mesaje și cu alte vectori.
Dar alte partide le-au promis tot aceeași eurointegrare.
Despre care partide vorbiți?
Partidul care a fost la guvernare 8 ani, exponentul căruia ați fost și dumneavoastră, Partidul Comuniștilor
nu a fost,
oscilat între est și vest.
Nu a fost sincer niciodată, nici cu estul, nici cu vestul. Partidul Comuniștilor care declară acum și încearcă să promită Moscovii, probabil, un vector euroasiatic, își păstrează în statutul Partidului Comuniștilor pe prima pagină că vectorul politicii externe este integrare europeană. De aceea sunt și alte partide, nu doar Partidul Comuniștilor în Republica Moldova.
Am înțeles. De ce domnul Voronin la Moscova? De ce dumneavoastră nu exclud că ar putea să meargă și cineva de la PD la Moscova?
Întrebați pe moscoveți, când o să aveți această posibilitate.
Răspunsul dumneavoastră care e?
Abordarea este destul de pragmatică. Abordarea ține de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Ține de mesajele cu care vin unele partide de centru stânga. De exemplu, noi pledăm pentru neutralitate, noi pledăm pentru federalizare, pentru rezolvarea problemei cu Transnistria în baza federației. Din ce în ce mai multe voci spun acest lucru, că va fi federație sau nu va fi deloc. Probabil toate aceste acțiuni stau la bază, de ce se discută cu anumite forțe. Însă eu vreau să vă spun că noi avem un dialog destul de bun și cu oficialii europeni. Planific pentru luna februarie o vizită la Bruxelles și la Strasbourg, unde vreau să am întrevederi cu oficialii europeni, inclusiv și pe bilaterală de colaborare cu Internaționala Socialistă.
Rădăcina răului suprem, unde e și cine e?
Ambii vlazi au fost și au devenit vlazi pe timpul altui Vlad și acest lucru trebuie să-l recunoaștem. Toți trei vlazi care acum încearcă să facă jocurile acestea și le fac niște jocuri murdare și nu le facă interesul cetățeanului. Nimic din acțiunile lor, acestor trei, nu are ca finalitate interesele omului simplu de acolo că să primească salariu mai mare sau nu știu. Ei fac joc politic, se poziționează. Unul vrea să obțină alegeri anticipate pentru că speră că va veni cu majoritate în Parlament și atunci îi va pune pe toți la dubă. Altul încearcă să obțină funcția de procuror și să diminueze pârghiile celuilalt Vlad, celălalt încearcă să supraviețuiască, ăsta este jocul acum și e un joc murdar și nu este în interesele oamenilor.
Când se va alege noul procuror?
Este foarte greu de spus.
La Chișinău este așteptat în vizită președintele României, Traian Băsescu. Ce așteptări aveți legate de această vizită?
Important este cu ce mesaj vine. Eu cred că scopul este de a încerca să întărească pozițiile aici a celor care văd vectorul pro-român. Va încerca să aibă unele întrevederi și probabil și unele declarații va obține din partea președintelui Timofte, care spune ce îi scrie consilierii care sunt de asemenea pro-români și sunt unioniști în suflet. și este regretabil pentru președintele țării să ai astfel de consilieri. De aceea vedem când vine domnul Băsescu și cu ce mesaj vine. Noi vom fi destul de atenți, vom urmări atât mesajele dânsului, cât și acțiunile ce vor avea loc la Chișinău.
A fost socialistul Igor Dodon intervievat de Valentina Ursu. În România, guvernul premierului Victor Ponta a aprobat în sfârșit bugetul de stat pe anul curent. Cum arată proiectul care mai trebuie votat de Parlament? Aflăm din relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Guvernul român condus de socialistul Victor Ponta a introdus o serie de taxe și impozite astfel încât să poată acoperi mărirea cu 13% a cheltuielilor salariale. Pensiile vor crește anul acesta cu 4%, iar salariul minim pe economie, în funcție de care se calculează toate celelalte venituri, va fi mărit de la 700 de lei la 800. De fapt, salariile bugetarilor români vor fi indexate per total cu 13%. Cheltuielile cu salariile din produsul intern brut ajung astfel la 7,4%, adică 21 de miliarde de euro, prin comparație cu investițiile care ar putea ajunge la 7,8 miliarde, din care 2,5 miliarde sunt bani iluzori, întrucât este vorba despre fonduri europene. Așadar, 5 miliarde de euro a prevăzut executivul de la București pentru investiții și de 4 ori mai mult pentru salarii. O astfel de aritmetică a dus la modificarea principalelor ținte anunțate de guvernul român, chiar dacă Fondul Monetar Internațional a acceptat filozofia guvernului de centru-stânga de la București. Totuși, în urma discuțiilor dintre cele două părți, prognoza de creștere economică a României pentru 2013 a fost refăcută de la 2% la 1,6%. Între timp, mediul de afaceri din România a fost oricum bulversat din cauza anunțării unui nou set de taxe cu 2 săptămâni înainte de aplicarea lor propriu-zisă. Este vorba despre taxarea suplimentară a companiilor din energie sau care exploatează resurse miniere, noi impozite în agricultură plus modificări ale codului fiscal. Toate aceste taxe îi vor afecta mai ales pe mari investitori, aproape singurii care mai contribuie la bugetul României dincolo de salariați, din ale căror impozite pe venit se finanțează parțial pușculița statului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșan. Mă simt un suflet ruso-catalan din Montmartre este o afirmație care nu poate să nu surprindă un cititor al memoriilor unui francez apărute la Paris. Volumul în cauză se intitulează Partitura unei vieți, dar s-ar putea numi la fel de bine Destin de familie între câteva războaie și pe timp de pace. Și este o carte de conversații realizată de muzicologul Frédéric Gossin de la Centrul Național al Cercetării Științifice, CNRS, cu omul de cultură și dirijorul Jean-Claude Casadesus. Personalitate binecunoscută, dirijor al unei formațiuni simfonice de notorietate internațională, Orchestra Națională din Lille, Casadesus a acceptat, nu fără reticență, să-și povestească viața, parcursul intelectual și istoria familiei sale legendare a 3 generații de muzicieni și actori reprezentativi pentru Franța. Paradoxal ar putea părea, la prima vedere, faptul că originile lui Jean-Claude Casadesus nu sunt în fond decât prea puțin franceze. Citind cartea, afli că întemeietorul ramurii devenită franceză a unei familii simple din Catalonia, ai cărei membri obișnuiau să caute de lucru în Franța, se numea Louis Casadesus. Înscris voluntar în trupele franceze în războiul cu Germania din 1870, el a fost ulterior recompensat cu naturalizarea. Împreună cu soția sa, Mathilde Seneșal, a avut numeroși copii, dintre care 8 din cei 9 rămași în viață au făcut o carieră de muzicieni profesioniști. Din această primă generație a făcut parte Henri, bunicului Jean-Claude Casadesus. Instrumentist valoros al violei, coleg de școală la Paris cu alți viitori soliști celebri, Alfred Cortot, Jacques Thibaud, George Enescu, membru în orchestra de concerte Colon, ulterior altist într-un quartet celebru francez, Capet, Henri și-a consacrat partea a doua vieții unei formațiuni de muzică de cameră pe care a întemeiat-o și cu care a străbătut America și întreaga Europa, trecând prin Balcan și poposind în Rusia. O orchestră denumită Societatea de Instrumente Vechi, invitată cu ocazia turneului în Rusia de Tolstoi la reședința sa de la Iasnaia Poliana. Dacă originile catalane sunt clare din primele pagini ale cărții, despre sufletul rus cititorul află abia după peste 50 de pagini, atunci când, evocând anii copilăriei sale în cursul celui de-al doilea război mondial, Jean-Claude Casadesus își amintește de atmosfera amenințătoare ce plutea în familia sa din cauza originilor îndepărtate ale mamei.
Bunicii ei fuseseră evrei care, pentru a scăpa de pogromurile din Rusia în vremea țarului Alexandru al III-lea, au emigrat în Franța la sfârșitul secolului al XIX-lea, exact în momentul afacerii Dreyfus, și care și-au botezat apoi copiii în credința protestantă. Jean-Claude Casadesus o evocă pe una din bunici care, îl citez, se numea Tatiana Zeliger și se născuse la Tiraspol în 1868, în actuala Moldova, la nord-vest de Odessa, unde a trăit și a crescut. Femeia bătrână pe care am iubit-o cu sufletul meu de copil era o persoană distinsă și se exprima într-o limbă admirabilă, colorată de un accent minunat. Avea multă forță, panaș, prestanță, iar în același timp era însăși personalizarea tandreței. Ea ne-a hrănit pe sora mea și pe mine cu mici povestioare poetice, din care mi-au rămas încă fragmente. La începutul copilăriei mele am cântat în limba rusă, da, iar gândul mă seduce până astăzi pentru bunica mea muziciană, o interpretă de virtuozitate, care dăduse concerte în Europa și îi cunoscuse pe Brahms și Wagner. Oricât de subțire relația în ce mă privește, această posibilă legătură cu maestrii continuă să mă emoționeze profund. Tatiana a fost o discipolă a uneia din elevele lui Chopin și a câștigat de asemenea un premiu la conservator la Paris în clasa lui Delaborde, care era un elev al lui Alcan. Ea a fost cea care mi-a dat primele lecții de pian, am încheiat citatul. Un suflet ruso-catalan, o personalitate cu care francezii se mândresc astăzi, iar citindu-i spusele, înțelegi mai bine o istorie despre muzicienii din orchestra sa, aflați la Moscova puțin înainte de începutul perestroicăi și care pozau în Piața Roșie simulând un concert spre furia disperată a unui militar din garda Kremlinului. Am încercat să-l îmblânzesc într-un jargon uitat moldovalah, povestește Jean-Claude Casadesus, iar în cele din urmă i-am întins o casetă cu orchestra. Cu o voce foarte autoritară a strigat atunci băstră-i băstră, repede-repede, iar fotografia a apărut pe prima pagină din François.
Ediția rubricii Cultură și Politică semnată de Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe.
Cel de-al treilea număr al său din noul an 2013, număr care vede lumina tiparului joi 24 ianuarie, acordă o atenție deosebită patriarhului literaturii pentru copii, prozatorului editat în 10 de țări ale lumii, Spiridon Vanghele, cunoscut de toți copiii dreptate a lui Guguță. Inserăm o fotografie în care scriitorul Spiridon Vanghele este prezentat printre cititorii săi copiii. Pentru a răspunde la o întrebare interesantă, de ce 2013 a fost declarat anul Spiridon Vanghele, i-am solicitat un eseu scriitorului Nicolae Popa. Dânsul oferă câteva repere importante în care îi asigură și pe cititorii mai măricei că scriitorul Spiridon Vanghele a produs o literatură pentru toți copiii, nu numai pentru cei din clasele primare, cum se consideră eronat în Republica Moldova. Mai mult ca atât, prozatorul Spiridon Vanghele merită să fie citit și de educatorii copiilor, adică de către învățători și părinți. Anunțăm cu ocazia acestei publicații un concurs, și anume un concurs de eseuri pe teme inspirate din povestirile maestrului Spiridon Vanghele. Anunțăm și trei premii importante: pentru locul 1 500 de lei, pentru locul 2 300 de lei, pentru locul 3 200 de lei, iar pentru mențiuni vom acorda mini-biblioteci.
A fost Ion Anton, redactorul șef al revistei Florile d'Albe. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cum apreciază Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș, șansele Moldovei de a cuceri piața comunitară, cel puțin în anumite segmente. Mâine dimineață, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.